Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider, který obvykle moderuji já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa, ale Tomášovi není moc dobře, tak tu není, nicméně o to víc máme času na našeho speciálního hosta, kterého si představíme za chvilku, protože musím říct to, co říká většinou Tomáš, a to je, že partnerem tohoto podcastu je American Academy, americká mezinárodní základní a střední škola v Praze, projektová výuka, zahraniční učitelé, výuka STEM a studium v pouze v angličtině, advokátní kancelář Rowan Legal a taky Kens, kteří nám dodávají za normálních okolností ochucené vody bez cukru, které nám došly. Toto je malá připomínka. Dalším novým partnerem je ještě Dvořákova Praha. Mezinárodní hudební festival s účastí největších hvězd světových pódií. Já tam chodím rád, jděte tam taky, je to nádhera. Podrobnosti najdete na www.dvořákovapraha.cz. Děkujeme, že posloucháte náš nový formát Insider Briefing, který točíme dál. Tentokrát bude v jiný den než obvykle, ale to si myslím, že vám nevadí. Zůstává nadále zdarma. Reagujte, pište, sdílejte. A teď jdem na našeho hosta. Já jsem řekl, že si to tentokrát užiju, by tady nejde Tomáš, protože mám strašně rád Slovensko. A 4 roky jsem tam pracoval pro týdeník Trend. A je toho, se kterým jsem se naposledy potkal před 17 lety někde na tiskové konferenci v Bruselu, když byl ještě premiérem, a tímto tady vítám Mikuláše Dzurindu. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji velmi pěkně.
Tak, přemýšlel jsem, čím začnem. Proč jste přijel do Prahy vlastně?
Je to dôvod veľmi pragmatický a potom aj trošku taký emotívny. Ten pragmatický spočíva v tom, že mi kamaráti povedali, že by vôbec nezaškodilo pred parlamentnými voľbami sa prihovoriť aj Slovákom, tu žijúcim, alebo pracujúcim, alebo študujúcim, aby zvážili a 30. septembra sa zúčastnili slovenských volieb. No to je ten celkom pragmatický dôvod. Stretnem sa so Slovákmi v obecnom dome, a som nesmierne rád, že sa im môžem prihovoriť aj prostredníctvom tohoto podcastu. Máme modrý stán, aj keď je veľmi teplo. Neviem, ako dlho kolegovia na Václaváku vydržia. No a druhý dôvod je trošku emotívnejší, menej pragmatický. Ja som v Prahe dlho nebol a už mi to chýbalo. Moravec ma už dlho nepozval do svojich televíznych debát. Teším sa, že
po voľbách.
Som... Po voľbách, áno. Teším sa, že si zabehám pri Vltave. Už teraz mám z toho nádherný pocit. Vy ste povedali, že máte rád Slovákov, za čo vám ďakujem, ale ja Prahu milujem, Čechov milujem.
Skvělý. Tak líp jsme nemohli začít. A teď na vážnější strunu, vy jste říkal, že apelujete na to, aby Slováci i z Česka se zúčastnili slovenských voleb. Slovenské volby, ačkoliv to tak normálně úplně nebývá, se zdá, že budou velké téma i v České republice. My jsme je tady probírali v podcastu, vyvolalo to hodně ohlasů. Naše posluchače to vždycky zajímá, jak to vlastně odhadujete, protože ty odhady jsou někdy až takový fatalistický, bych řekl.
Sú. Ja nie som človek prieskumov verejnej mienky. Nikdy som im neprepadával, ale samozrejme človeku to nedá, že sa na tie prieskumy nebude vôbec dívať. No a ten posledný hovorí, že keď spočítam Roberta Fica, jeho stranu a jeho pajtášov, tak dohromady to dáva 54%. No a keď spočítam tú druhú stranu, do ktorej patrím aj ja, no tak je nás 22%. To je hrúza. 54 na 22 však. To nie je vízia, ktorá by hovorila, že Fico bude viesť vládu, ale to je obraz, ktorý hovorí, že Slovensko by čelilo super ústavnej väčšine. No a keďže vieme, kto je Robert Fico, dnes to každý súdny človek môže vedieť, keď vidíme a počúvame, ako sa správa, ja neviem, voči konfliktu na Ukrajine, voči vojne Ruska proti Ukrajine, ako to prekrúca, pretáča, no tak z toho samozrejme mi tak trošku nie len, že chodia po chrbte zimomriavky, ale to aj dôvod, prečo som sa znovu rozhodol v slovenskej politike angažovať.
K tomu sa dostaneme, k tomu vašemu projektu. Kdybych to měl zjednodušit, vy jste říkal, že ta jedna strana vytvoří nějakých 54%. Podle těch posledních průzkumů je to skutečně koalice, se rýsuje Smer, Republika, což jsou bývalí Kotlebovci de facto, určitě známí i v České republice, nepříliš chválně, a SNS, což je Slovenská národná strana, se kterou už Robert Fico vládnul. Není to nic nového, tehdy ji vedl ještě Jan Slota, který už zemřel, pokud se nepletu.
Nezemřel, ale je nějak, chorý.
Je nemocný.
A je trestně stíhaný.
Je trestně stíhaný, tak. Jsem ho omylem pohřbil, tímto se mu omlouvám, kdyby to slyšel. Nemůže se stát. A teď už jsem i takový názor od obyvatel Slovenska, a nevím, jestli to je realita, vyjádření reality, nebo je to přání, že Robert Fico jede tu kampaň, tak říkajíc na krev, jenom kvůli tomu, aby po těch volbách vlastně otočil. Aby řekl, a stalo se to, v podstatě už jsme byli svědky takového chování, aby řekl, OK, tak volby jsou volby, ale realita je jiná. Že se nakonec bude hledat koaličního partnera mezi těmi demokratickými stranami. Je to přání nebo je to realita?
Je to přání a myslím si, že je to iba přání tých, ktorí chcú za každú cenu vidieť svetielko na konci tunela. Ja som s Robertom Ficom hral futbal niekedy v roku 1991. Ja ho dobre poznám. Z jednej časti ten obraz, ktorý ste namaľovali, obraz oportunistu, je do veľkej miery pravdivý. Lenže Robert Fico odsedy prešiel kus cesty a tá cesta nebola veľmi pekná. Robert Fico sa obáva o svoju bezpečnosť, to všetci vieme. Všetci to vieme. Niečo sme si vypočuli na nahrávkach, niečo vieme z iných zdrojov, ale to je zlá kvalifikácia. Viete, to je zlá emócia, keď konáte pod vplyvom existenčného strachu. Druhý rozmer toho, prečo je to zlé s Ficom a prečo tu by som sa na jeho oportunizmus veľmi nespoliehal, je to, ako sa správa práve v tej oblasti, ktorú som naznačil, a to je brutálna vojna Ruska proti Ukrajine. Vehementne ho podporuje Viktor Orbán. A my veľmi dobre vieme, že Orbánovi ide o rozklad Európskej únie s dôvodov, ktorým on najlepšie sám rozumie. Siar, to jeho minister zahraničnej veci, ten minulý týždeň narozprával hrozné veci, keď kritizoval demokratickú inštitúciu nášho štátu, políciu, za to, že konala tak, ako konala voči bývalému policajnému prezidentovi. To je niečo neslychané, veď Slovensko je demokratická krajina, ktorá nečelí takým konaniam ako Maďarsko. A my si nedovolíme posudzovať akty maďarskej policie. Prečo to ten Siar to robí? Prečo sa Viktor Orbán tak správa, ako sa správa? No potrebujú parťáka pre ďalšie rozkladanie západných inštitúcií Európskej únie. Čiže tu niekde sú podľa môjho názoru dva veľmi silné argumenty, ktoré mi nedovolujú nadľahčiť túto tému. Že veď sa nič dramatické nebude diať, Fico bude mať svojho policajného riaditeľa, ten mu dá pokoj a všetko bude v poriadku. Nebude.
To je... Já ještě u toho trochu zůstanu, u toho konfliktu na Ukrajině. To je vlastně asi ta nejvíc překvapivá věc v Česku, zatímco v Česku i ta podpora Ukrajincům se drží velmi vysoko, navzdory všemu, navzdory všem krizím, jsme někde pořád nad 75%. A v poslední době dokonce ten poslední průzkum ukazoval, že ta podpora po takovém polevení vzrostla. Ale na Slovensku je víc než polovina, pokud se nepletu, na straně Ruska. Mě překvapilo, když se vrátím k Robertu Ficovi, mě překvapilo, že se konala nějaká oslava na ambasádě Spojených států a že on tam byl vlastně pozván. Tak jsem si říkal, že to už je jako těžký se v tom vyznat. Jak si to máme vysvětlit? A mě to spíš nahrávalo ty oportunistické roli, že ten mezinárodní tlak, a opět jsme to zažili, může být tak velký, že nakonec donutí Roberta Fica se posunout víc do středu.
No tak pozrite sa, veľmi ťažko čeliť takejto do veľkej miery akademicky postavenej otázke. Ja budem teraz veľmi otvorený, veď prečo už by som vo svojom veku otvorený celkom nebol. Ja si nemyslím, že hrozí Ficovi nejaký silný medzinárodný tlak. Nechcem maľovať čerta na stenu, ale o to menej si to myslím pri predstave, že sa americkým prezidentom stane o rok Donald Trump. To bude mať Orbán ďalšieho parťáka a žiaden medzinárodný tlak nebude. Ja sa skôr hnevam na amerického veľvyslanca, u ktorého som obedoval mesiac predtým. Ja som na tú recepciu nemohol ísť, lebo som mal vážne zahraničné povinnosti, ale keby som tomu vedel, že tam príde Fico, tak mu zavolám a sa veľmi zdvorilo, ale dôrazne ospravedlním. Viete, tí veľkí niekedy majú také smiešné maniere. Niekedy Saudská Arábia je krajina, ktorá vraždí novinára, ale potom zase, keď ju potrebujeme, tak je kamoš. No, veľkí sa možno niekedy tak musia správať, alebo si myslia, že sa tak majú správať, ale mne sa to pozvanie Roberta Fica vôbec nepáčilo. Keby chcela americká diplomacia to, čo ste naznačili vo svojej otázke, trošku na neho zatlačiť a priviesť ho k rozumu, tak to vyrieši inak. A nie, že mu dá takýto rukolapný dôkaz, že však nič zlého nerobím, keď aj pred tých amíkov som akceptovateľný. Ťažká chyba americkej ambasády.
Proč? Tá podpora Ruska je medzi Slováky tak vysoká. Je to skutečne jenom pôsobením, a to my vidíme, že pôsobením dezinformačných webů a médií a celý řady jako politiků, ktorí sú hodne v tom extrémistickém spektru mnohem dál než třeba ti v Česku. Je to skutečne jenom to?
Nie je to iba to. Dokonca by som povedal, že vôbec toto nie je tá hlavná príčina. Máte v Čechách také porekadlo, že ryba smrdí od hlavy?
Máme.
No dnes tou hlavou politicky, nenominálne, ale reálne je Robert Fico. Už dobehol v prieskumoch individuálne aj Čaputovú, ak ju už rovno nepredbehol. No a keď sa takto správa líder, keď na Slovensku môžete čítať billboardy v Ukrajine už ani patrón, keď Fico šialeným spôsobom ničí myslenie ľudí tým, že dáva za vinu alianci, že sa rozpína Američanom, že zorganizovali Majdan a šíri takéto bludy a šíri to veľmi impresívnym spôsobom. Fico je talentovaný politik.
Je to právnik navíc.
Navíc právnik. Len ten talent rozvíja, nechcem povedať, akým spôsobom, lebo z histórie poznáme talentovaní politici, kam priviedli Európu a svet. Napríklad v 30. rokoch, že? Minulého storočia. Čiže Fico je ťažký demagóg, vie to veľmi pôsobivo robiť a podľa môjho názoru rozhodujúcim spôsobom sa na týchto nelichotivých prieskumoch podiela práve on.
Otočím to ještě trochu. Nemůžou ty slovenské volby jsou specifické tím, že výsledky voleb moc neodpovídají těm průzkumům. Viděli jsme to u těch parlamentních posledních voleb, kdy ty průzkumy vůbec nezachytily nástup Olana, který dopadlo tak, jak dopadlo, ale nemůže se stát, že když vidíme, že Robert Fico je někde 16-19% maximálně, že nakonec to bude on, kdo překvapí, že bude mít ještě víc, než teď jsou Slováci ochotni přiznat, což se taky tu a tam stává, že i s hnutím ano. Hnutí ano v Česku je typické tím, že dopadá ve skutečnosti lépe než v průzkumech.
Může mít víc. Dokonce nevím, či to byl minulý týždeň, alebo 10 dní dozadu, už mal 23. Môže mať viac, je to veľmi nebezpečné, pretože nerozumne sa správajú aj mnohé mienkotvorné prozápadné liberálne médiá. Napríklad tým, že vyháňajú nás, nových, z účasti v parlamentných voľbách a neuvedomujú si, že povedzme to progresívne Slovensko nemá šancu to s nikým urobiť. Tá situácia je veľmi zlá aj z dôvodu, s ktorým možno celkom v Čechách nemáte skúsenosti. Pokiaľ sledujem české vnútropolitické dianie pozorne. Viete, pred tými 3 rokmi ten vzlet Matoviča bol umožnený aj tým, že veľká časť národa toho Fica nechcela. A zrazu sa objavil nový, nepoškvrnený človek s veľkou charizmou, ktorý nakrútil impresívne video niekde z NIS, alebo ja neviem, kde to bolo, a našiel údajný dom jedného z najbližších Ficových spoločníkov, bývalého ministra financí Počiatka, a vycapil tam tabulu, že to je majetok Slovenskej republiky. Vyvolal dojem, že tieto majetky sa Slovenskej republike vrátia. Čiže to bolo veľmi... Na mňa to pôsobilo emotívne. Samozrejme, ja som ho nevolil, lebo som vedel, že to je ťažký populista už vtedy. Ale prosto zrazu tá druhá strana dostala ústavnú väčšinu. Pán redaktor, ústavnú väčšinu.
Úplne sa jej to nepodažilo promieniť.
No, a teraz tam smerujem. A teraz ona sa začala správať tak, ja to skrátim, že po troch rokoch nie, že stratila ústavnú väčšinu, ale väčšinu ako takú a dneska máme úradnícku vládu. Chápete zmetok v hlavách ľudí? Ani Ficovci, ale ani títo noví. Rezignácia. A z tej rezignácie, ak sa my demokrati nespamätáme, bude Fico ťažiť neskutočným spôsobom.
A co je tedy, vy jste říkal, vytýkal jste to těm liberálním médiím, což přeložím našim posluchačům, je jednoduchý, ty liberální média skutečně vyzývají hnutí, který se pohybují někde na té hranici 5%, aby nekandidovali a podpořili progresivné Slovensko. Tak.
Tak.
Tam mě teda, tomu se ještě dostane, mě tam u progresivního Slovenska v úvozovkách baví, že jeho předseda má ambici stát se ministrem zahraničí, což je nepřijde jako úplně tak za vítězstvím ve volbách, ale to pak můžeme rozebrat. Nicméně, co se tedy musí stát? Protože vy jste říkal 22%, ten jakoby v uvozovkách demokratický tábor, ale z 22% na 50% je jako cesta daleká.
No, jediná šanca, a teraz ma budete upodozrievať, a možno do veľkej časti je právom, že idem si prihrievať vlastnú polievku. Jediná šanca, že my, ktorí máme isté skúsenosti aj s Robertom Ficom, ale sme obklopení, povedzme, desiatkami nových ľudí, čo je môj prípad s mojou novou politickou stranou, že sa do toho parlamentu dostaneme a že toho Šimečku a progresívne Slovensko prosto vystúžime. Pane, na Slovensku sa Ficovi nemá kto postaviť. Môžem byť ešte brutálnejší?
Tady určite jo.
Toto doma nepoviem, lebo by mi jazyk zdrevenel. Ale okrem mňa sa Fica všetci boja. A ja tomu Šimečkovi chcem pomôcť. Chápete?
Ja tomu rozumiem, ale když teda říkáte, že si môžete ohřívať svoji polívčičku, tak aby zase ne všichni to vedí, to vaše uskupení se jmenuje Modrý most Heat. Zatím to úplně nevypadá.
Úplně to nevypadá, ale...
Nebojíte se, že, jako, že to bude marná snaha nakonec? Že jste udělal dost, vrátil jste se do politiky, obětoval jste tomu hodně věcí, nepochybně, tomu se určitě taky dostaneme, ale že to může vyznít na prázdno.
Může. Samozřejmě, že může a samozřejmě, že z toho mám strach. A o to větší strach mám, keď dennodenne, nielenže čítam tie denníky, tie portály, ale ľudia mi mohutne hovoria, pán redaktor, viete, čo to je mohutne? Chcem vás voliť, ale nemôžem.
A proč?
Lebo sa bojím, že mi môj hlas prepadne. Ja to počujem 100-krát denne.
Známe i v Česku takové prípady.
No, ale chápete tú hrôzu? Pozrite sa, 1. júla, my sme vznikli, formálne nás zaregistrovali 3. mája, 3. kvietna. 1. júla sme vylepili prvý billboard. 4. júla najvplyvnejší mienkotvorný denník ma vyzval, aby sme sa stiahli zo súboja. Nie je to náhodou šialene nedemokratické? Tam sme sa na Slovensku dopracovali. Ale ako politik, keď sa na to pozriem, veď by som sa mohol aj smiať, keby to nebolo vážne. Toho Šimečku nemá kto podporiť. Nemôže to byť Oľano, nemôže to byť Matovič. Sulík v pondelok tento týždeň povedal ráno pre televíziu, joj, keď to má byť nový zlepenie, znova koalícia, tak radšej pôjdem do opozície.
Pellegrini
z troch štvrtín pôjde s Ficom. Keď Pellegrini zaveli, že pôjde so Šimečkom, pane, tri štvrtín jeho poslaneckého klubu prevexluje ku Ficovi. Pellegrini pôjde s Ficom. Nehovoriac o tom, že Fico mu mihnutím oka ponúkne. Ak mu už neponúkol. Ja si myslím, že mu ponúkol. Že bude premiérom on, Fico bude predseda parlamentu, vymaľované. A tak to bude. Ak sa my nespamätáme na tej našej strane.
Na tohle jsem zvědav, protože to by samozřejmě bylo úplně něco, co vlastně Pellegrini popírá.
Je otvorená rebelia, pan redaktor, nevím, či jste to zachytili, ale Richard Raší.
Ano, samozřejmě, že velkou část hlasů tvoří bývalý členové Smeru, takže to má svoji logiku.
Ale oni už otvoreně, Raší, Saková, Erik Tomáš, otvoreně hrozí odchodom z Hlasu, ak by nebodaj s tým hnusným progresívnym Slovenskom, ako oni hovoria, sa Peter Pellegrini rozhodol ísť.
Vy ste říkal, že s ním máte skúsenosti s Robertem Ficem. To je vlastne časť, ktorá mňa zajímá. Byl ste premiérem od roku 98 do 2006. Veľmi dlouho. Slovensko v té době bylo i v Česku takový jako hodný dítě Evropy. Hromada reform, kterými se pak inspirovala třeba i vláda Mirka Topolánka, rovná daň. Skutečně celá řada věcí, takže z hlediska pozorovatele z České republiky bylo vlastně nepochopitelné, že se prohrál. Je to pořád asi trochu nepochopitelný i dneska, protože nežijeme tady na Slovensku, takže to nevnímáme úplně v těch detailech. Co se tehdy vlastně stalo v tom roce 2006? A teď já myslím ve vašem vztahu s Robertem Ficem. Jak vy jste to vnímal? Jezdil jste po Slovensku, Robert Fico měl ty naplněné stadiony, ale já si pamatuju ten moment, bavili jsme se o tom před natáčením, kdy já jsem tehdy nastoupil do Bruselu jako zpravodaj. Chodil jsem na ty vaše tiskové konference, na tiskové konferenci vašeho velmi, velmi populárního ministra financí. A bylo pro mě trochu šokující asi tehdy, když přijel Robert Fico. Najednou to byl někdo úplně jiný. Byl to nepochybně, mě tehdy přišel charismatický asi víc než teď, inteligentní, ale přišel mi, že to je vlastně opak vás. Je to úplně jiný politický proud. Víc populistický, víc nalevo. Takový jako Jiří Paroubek na steroidech. Jo.
To jsem ještě nepočul. Ale
to mě teď napadlo zrovna. Ale tak odpovídá to asi trochu.
Odpovídá.
Odpovídá. Má větší charisma prostě. Aha. Nepochybně. Tehdy ho měl. Co se tehdy jako stalo? Co se na tom Slovensku zlomilo? Protože Slovensko prosperovalo přeci.
No, ak dovolíte, najprv by som povedal to, že ono to až také dramatické v tom roku 2006 nebolo, ako to na prvý pohľad vyzerá. Neviem, či si spomínate, aký výsledok som dosiahol po 8 rokoch ako premiér. Ja som mal s vlastnou stranou 18,5%. Jasne, jasne. No keby som mal dnes 18,5%, tak sa rozprávame veselším tónom. Čiže mňa ľudia veľmi odmenili po 8 rokoch. Dodnes nechápem po tom všetkom, ako to bolelo, ako sa mi rozpadli celé odvetvia, ja neviem, zbrojárina alebo hnedouholné bane. Však keď som začínal, bola nezamestnanosť 20%.
Je třeba říct, že vy jste přišel po vládě
Vladimíra Mečiara. No. Nemali sme v kase žiadne peniaze. Čiže tých 18,5 bolo fascinujúce číslo. No, to, čo sa stalo, bolo to, že ma zradili tí, medzi ktorými som vyrastal, kresťanskí demokrati. Výsledky volie boli také, že naozaj Fico získal slušný výsledok, čomu som sa nečudoval, pretože po 8 rokoch prosto vola ľudu, aj boli unavení trošku z tých reforiem, tak honorovali slušným číslom. Jazyčkom na váhach vtedy sa stala strana Vladimíra Mečiara. No a Mečiar za mnou nie, ja za ním chodil. Mečiar sa chcel trošku aj tak, by som povedal, politicky rehabilitovať. No mne sa zdalo, že to nie je zlý nápad, keď ako štvrtý najmenší bude podporovať vládu Hnutie za demokratické Slovensko. No ale tam ma poťali moji rodní kresťanskí demokrati. Keby vtedy mali trošku viacej chochmesu, alebo Filipa, alebo zodpovednosti, ten Robert Fico sa vôbec nemusel narodiť. Tam bol problém. Neviem, či žiarili na mňa kadeháci, alebo sa hnevali, že som tú Vatikánsku zmluvu nepredložil na rokovanie vlády. A to som predložiť nemohol, lebo magistérium katolíckej cirkvi bolo nadradené laickému právu. To ako katolík som prosto nemohol akceptovať, aby sme boli islamský štát premalovaný na inú farbu. To prosto nešlo urobiť. No. Ale faktom historickým zostane, že to boli oni, ktorí mi vytvorenie tretej vlády znemožnili.
Tam je zvláštní, že vlastne Robert Fico, když nastoupil, tak on ty vaše reformy nechal. V tom vlastne tkví, alespoň z mýho pohledu, ten jeho úspěch. Tu řadu těch let. On nemusel nic měnit. On jenom skutečně jako přidával tu a tam nějakou sociální dávku, příspěvek na dopravu a podobné věci, které tady pak kopírovala ta populističtější politická scéna. Ale mně to vlastně přijde jako druhý moment už, ještě když si vezmu Vladimíra Mečera, byť to trochu jiná situace, kdy my jsme tehdy asi část veřejnosti slížila ke Slovensku, jako k tomu podívejte se, to je jako tygr, jo? To je evropský tygr. Tahle situace se opakovala ještě několikrát, já jsem teda to takhle neměl, i jsem to psal, že ne, ale vím, že řada lidí to tak měla, říkala, Slováci mají euro. My nemáme nic. Přišla Zuzana Čaputová. Slováci mají Zuzanu Čaputovou, my máme Miloše Zemana. Vždycky nám bylo jako nadšení, ale Slováci pak ten svůj obraz vždycky rozbili. Krásný obraz. Proč vlastně?
Ano. Mne bolo veľmi smutno, keď som asi pred pol rokom čítal konverzáciu dvoch Čechov na jednom našom portáli, kde Čech, žijúci v Čechách, sa pýta Čecha, žijúceho na Slovensku, že poslouchej, celé léta som četl o evropskom tigrovi na Slovensku. Co s tým tigrem je? A Čech, žijúci na Slovensku, odpoveda Čechovi, žijúcemu v Čechách, jedným slovom. Zdechl.
A jakože definitivně?
No, v tomto slova zmysle som si tu konverzáciu prečítal. Vy ste veľmi vtipne postrehli, že Fico sa zľakol urobiť to, čo sľuboval v kampani, že tie reformy zruší. Napríklad aj to euro. My sme vstúpili do ERM2, do toho systému výmenného kurzu, ešte za mojej druhej vlády. Ano, v roku 2005 sme...
To je vec, ktorá už sa de facto nedá zastaviť.
Už to bola len formalita. Fico kampaňoval v roku 2006 úplne zúrivo, že euro zruší, alebo teda vystúpi z toho procesu. No len potom som si všimol bezprostredne, keď sa ujal vlády, ako ho pozval guvernér Národnej banky na rokovanie do NBS-ky. Trvalo to rokovanie vyše 2 hodín, a ja si na tlačovú konferenciu spomínam ako včera. Fico vyšiel odtiaľ bledy a povedal, že vlastne on to euro nezastaví. No tak ak by sme mali niečo Ficovi pripočítať k dobru, tak je to jeho istá chytrosť. Jemu tie dve hodiny stačili, pretože si myslím, že takému Šramkovi a iným MBS-ke on nemal dôvod nedôverovať, aby pochopil, že pre takú malú ekonomiku je rozkývať výmenný kurz veľmi jednoduché, čo sa nám v minulých rokoch stávalo. On pochopil, že zavedením eura dramatickým spôsobom znížime tzv. Transakčné náklady, administratívne náklady, ktoré potrebujete na výkon vlastnej meny. A keď si toto všetko zrátal a spočítal a dobre počúval, no tak prosto zistil, že takú blbosť urobiť nemôže, lebo poškodí sám sebe. V tomto slova zmysle on dokázal prijať racionálne obraty. Aj preto som si dovolil to slovo, že on je oportunista. Ale je oportunista len dovtedy, keď mu to vyhovuje.
To je presne ten medzinárodný tlak, o ktorém som mluvil. A to sme totiž, ešte abych to doplnil, v situácii, kdy on vládl se Slovenskou národní stranou. Tudíž v Evropě byl...
A s Mečiarom.
V Evropě byl na paškále u evropských socialistů, kteří ho chtěli vyloučit. Podobná situace vlastně, jako je teďka s Viktorem Orbánem třeba. Byť trošku jiná v těch kulisách. A tohle mi přesně přišlo, proto jsem se na to ptal, jako ten moment, kdy je vidět, že ten tlak na něj vlastně může zapůsobit.
No vtedy, ak je to pre něho výhodné, alebo keď sa zľakne. Ale ja položím rečnícku otázku. Môžete na ňu aj odpovedať, ale myslím skôr rečnícky. Situácia sa zmenila. Povedzte mi, kto na ňo ten tlak vyvinie. Bude to Donald Trump? Bude to Kaczynski? Bude to Meloni? Bude to AfD v Nemecku? Vy nevidíte, ako sa situácia dramaticky v Európe a vo svete mení?
Samozrejme.
Čiže ja prosto tomu už neverím. Neverím. A koniec koncov, no medzi nami... Ja som bol človek, ktorý otvoril nebo, aby mohli stíhačky na ten Belehrad v 99. Priletieť. Ale bol som to presne ten istý ja, ktorý odmietol uznať Kosovo. Ja som za tým, že Slovensko do dnešného dňa neuznalo Kosovo. Lebo sme Srbov podviedli v tej tou rezolúciou 1244. No a teraz nechcem machrovať, ale viete, čo som mal v Amerike? Robila pani Clintonová, pán kolega, kedy Slovensko uzná Kosovo. No tak som si dal dole sako a som jej vysvetlil, ako sme podviedli v tomto Srbov. Angela Merkelová ma poslala do Belehradu za Koštunicom, aby som presvedčil Srbov, že skôr alebo neskôr uznajú Kosovo. Ja som sa vrátil z Belehradu, znova som sa k tej Angele nanominoval a hovorím, Angela, mám dve zlé správy. Ktorú chceš počuť, zlú alebo horšiu? Tak povedz zlú. Srbi neuznajú Kosovo. Najbližších 100 rokov neuznajú. A teraz mi povedz tú horšiu. Ani Slovensko. Viete, čo tým chcem povedať? Tlak len do takej miery funguje, do akej si to... A do akej si ho pripustíte. Fico nikdy nepodľahne takému tlaku, ktorý bude proti jeho záujmom. Jeho záujem je nesedieť v base. Jeho záujmom je šíriť tie kidy na alianciu, na Američanov, na NATO, pokiaľ mu to bude robiť tie percenta medzi národom, ako mu to robí až do týchto chvíľ.
Děkujeme vám, že jste Insider doposlouchali až sem. Pokud chcete slyšet i zbytek podcastu, tak stačí si zaplatit drobné předplatné na platformách Patreon, Gazetisto nebo také Hero Hero. My jsme se s Mikulášem Dzurindou bavili ještě o celé řadě věcí. Dostali jsme se na evropská témata. Proč si myslí, že budoucnost Evropy je autentická federace? Poslechněte si, co to podle něj znamená. Je to trochu něco jiného, než byste čekali. Bavili jsme se o Milošovi Zemanovi. Přišel nám popovídat mimo jiné o tom, o svém cyklistickém zážitku s Milošem Zemanem. Dozvěděli jsme se, za kolik běhá maraton. Neskutečný čas, to vám můžu říct. Určitě dopředu. Probrali jsme celou řadu otázek našich patronů, z nich jsou i někteří slovenští, některé ho poměrně rozčílili, takže si to nezapomeňte pustit. Děkujeme, že nás podporujete a vydržte s námi.